Dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas seguimos realizando actuacións de renovación de alumeado público no centro da cidade de cara pois, a acadar un aumento da visibilidade e da seguridade na zona. Estes días procedeu a renovación de iluminación nos soportais da Praza Maior. Hai que ter en conta que parte destes soportais non contaban con ningún alumeado público ou con alumeado pois moi deficiente. En esta actuación sustituíronse os lobos e flatóns presentes que estaban completamente obsoletos e retirouse o cableado en desuso.